forseti.
Ég þakka málshefjanda fyrir þessa fyrirspurn. Þetta er svona mál sem hefur verið svolítið þungt að legið svolítið á okkur þingmönnum Suðurkjördæmis. Þetta er náttúrulega mekka garðyrkjan á Íslandi er þar. Og ég þakka hérna hæstvirtum ráðherra svörin. En það sem ég vil langa til að koma framfæri, við vorum sátum fund með garðyrkjubændum í kosningabaráttunni fyrir síðustu kosningar upp í Aratungu sem var einmitt boðað til að þeirra hálfu og var virkilega skemmtilegur og góður fundur. Það kom meðal annars fram að þeir hafa verið að berjast fyrir því að fá lækkað lagaforkunn í 30 ár en ekkert gengið. Meira sem dubbað upp þingmenn sem hafa verið framkvæmdastjóri að garðyrkjunni og ekkert gengið. En á þessu fundi kom fram í máli hæstvirts iðnaðarráðherra Elínar Ragnheiðar Elínar Árnadóttur að þetta væri rauninni bara spurning um pólitíska vilja að laga þetta. Og eins kom fram í máli núverandi sjávarútvegs og landbúnaðarráðherra að í rauninni var þetta bara pennastrik að laga þetta. Og ég er að velta því fyrir mig hvar er þetta pennastrik? Hvar er þetta pennastrik? En það er alltaf eins og með margt annað hjá þessari ríkisstjórn að strax er teygjanlegt hugtak. Við höfum komist að því.
Málstekkur háttvirtur 11. þingmaður